Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμβα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Σκέψη που κοντά σου τριγυρίζει. Δεν εισηγάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι πω. Εσένα πάντα ρωχώ το πόλα μου θυμάμαι. Μες στη σταβέρνα στη γωνιά για σένα πίνω. Για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα χύνω. Λυπήσουμε μικρή και μη μ' αφήσεις μόνο. Για σένα μαραζώνω. Λυπήσουμε μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο. Αφού το ξέρεις πως για σένα μαραζώνω.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Μουσική. νικητής των εκλογών της 15ης Μαρτίου, Κώστας Βατικιώτης, ανέλαβε την περασμένη Τρίτη τα καθήκοντά του ως νέου δημάρχου του ελληνικού χωριού Tarpon Springs, διαδεχόμενος τον Κρίς Αναχούζο, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην θέση αυτή για 2 συνεχόμενες θητείες. Η παράδοση και παραλαβή της θέσης του δημάρχου έγινε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην μεγάλη αμφιθεατρική αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου. Ο κ. Αναχούζος ευχαρίστησε τους συνεργάτες του στον Δήμο και τους δημότες για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που του έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Από την πλευρά του, ο νέος δήμαρχος κ. Βατικιώτης εξήρε την προσφορά του κ. Αναχούζου και υποσχέθηκε να εργαστεί όσο μπορεί περισσότερο προς όφελος της πόλης του Tarpon Springs. Με την ευκαιρία αυτή, σας μεταδίδουμε συνέντευξη που είχε δώσει στο πρόγραμμά μας ο κ. Αναχούζος όταν είχε συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο της θητείας του ως δημάρχου του Tarpon Springs.
Αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενο σήμερα στην εκπομπή μας τον ίδιο, τον κύριο Αναχούζο, τον καινούριο δήμαρχο του Tarpon Springs. Όπως προανέφερα, ήδη συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα της ορκομοσίας του. Λοιπόν, του ευχόμαστε πάντοτε επιτυχία στο έργο το μεγάλο το οποίο έχει αναλάβει. Και μια και τον έχουμε λοιπόν φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή, να τον ρωτήσουμε. Στο διάστημα αυτό του ενός χρόνου που πέρασε, κύριε δήμαρχε, τι ιδιαίτερο επετεύχθη στο Δήμο?
Ο χρόνος που πέρασε ήταν μια μεγάλη επιτυχία για μας εδώ στο Tarpon Springs. Είχαμε την ικανότητα και την τύχη και την ευλογία να κατορθώσουμε αρκετά πράγματα. Πρώτον, το budget. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια είχαμε balanced budget στο Tarpon Springs. Επίσης αρχίσαμε να ελαττώνουμε τα property tax, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει σε αρκετά χρόνια. Αυτό θα βοηθήσει τους κατοίκους του Tarpon Springs.
Μιλάμε για τους ιδιώτες, όχι για τις επιχειρήσεις.
Για όλους, όσοι έχουν property tax.
Μάλιστα.
Όσοι έχουν property tax. Αυτό θα είναι και ένας, θα είναι πολύ ενδιαφέρον και για τις επιχειρήσεις που θέλουν να έρθουν στο Tarpon Springs, διότι τα property taxes θα είναι λιγότερα από ό,τι ήταν τον περασμένο χρόνο. Αυτό ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα για την πόλη του Tarpon Springs. Επίσης,
να μου επιτρέψετε πριν προχωρήσετε στο επόμενο, ότι μία από τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις ήταν αυτή. Δηλαδή να κινήσετε διαδικασίες και να ενθαρρύνετε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ή καινούργιες επιχειρήσεις να έρθουν στην περιοχή, στο Δήμο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και ο τρόπος που θα γίνει αυτό είναι αυτό που είχα πει προηγουμένως τώρα.
Ναι.
Έχουμε budgeted και initiated many projects, όπως είναι το solar energy για το υδραγωγείο. Έχουμε budgeted $500,000 να αλλάξουμε τις σωλήνες, το δίκτυο του νερού. Βέβαια θα γίνει αυτό σε διάφορες γειτονίες κάθε χρόνο, 500,000 φέτος. 135,000 για την αλλαγή των water meters, ούτως ώστε να μην είναι πια mechanical, να είναι meters οι οποίες θα είναι ηλεκτρονικές και θα μπορούν οι υπάλληλοι να τις κάνουν access με το computer από το γραφείο τους. Αλλάξαμε τα sewer lines στο Lake Tarpon, όπου εκεί είναι παλιά συνοικία, τα σπίτια είναι εκεί πολλά χρόνια και τα septic tanks τα οποία λειτουργούν αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλοί και αρχίζουν να κάνουν leakage. Θα βάλουμε sewer lines και αντλίες. Επίσης, μια άλλη περιφέρεια η οποία είναι very vulnerable είναι το Sea Breeze, το οποίο έχουμε διαθέσει εκεί 999,000 για να φτιαχτεί το sewer lines και another pumping station. Reclaiming water, used water, στην περιφέρεια του Oak Leaf 847,000. Να ανοίξει ο δρόμος στο Mears Boulevard από το Alternate 19 μέχρι το Years 19. Το Tarpon Springs διαθέτει 750,000 για να ανοίξει ο δρόμος. Επίσης, ένας άλλος δρόμος ο οποίος θα ανοίξει θα είναι στο Spruce, το οποίο είναι μεταξύ Jasmine και Years 19. Με το να ανοίξει αυτός ο δρόμος, όπου εκεί είναι και το Traffic Light, θα βοηθήσει το traffic το οποίο είναι εκεί στον Keystone Road, στο Tarpon Avenue Intersection, US 19 and Tarpon Avenue.
Ναι.
Αρχίσαμε πρόγραμμα να γίνουν paving οι δρόμοι 350,000. ο δρόμος του Athens Street και Hope Street για να διορθωθεί ο δρόμος sidewalks και landscaping. Αυτό το project θα αρχίσει μετά από το season για να μην ενοχλεί τις business που είναι εκεί στο Sponstocks.
Εννοείται το φθινόπωρο?
Όχι, την άνοιξη.
Την άνοιξη.
Δηλαδή μόλις τελειώσει τώρα το season, υπολογίζουμε τέλη Μαΐου θα αρχίσει.
Μάλιστα.
Ο δρόμος ο οποίος είναι στο Martin Luther King μεταξύ South Pinellas και Springs, South Spring Boulevard, θα φτιαχτεί ο δρόμος. Μάλιστα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί στην περιφέρεια, ο δρόμος κάνει cave in, δηλαδή πέφτει κάτω, και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι specialized αυτή τη στιγμή, δεν κάνουν στάρι να δουν τι είναι το πρόβλημα εκεί, ούτως ώστε να φτιάξουν το δρόμο. Έχει τελειώσει ένα park already, το Richard Irwin Park, το οποίο είναι right off Keystone, το οποίο έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι μερικά από τα projects τα οποία έχουν αρχίσει.
Στα οποία βλέπω ότι έχουν προβλεφθεί αρκετά έργα και στην περιοχή που είναι ο πολύς ελληνισμός, δηλαδή στην περιοχή του Tarpon Springs, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Πέστε μας με την ευκαιρία αυτή, γιατί είχαμε προημερών πριν από λίγο καιρό, είχαμε επισκέπτες δημάρχους από την Ελλάδα, από τα Δωδεκάνησα.
Ναι.
Και μάλιστα έδειξαν ενδιαφέρον για τα δικά σας συστήματα εδώ, για τα συστήματα του Tarpon Springs, με την ελπίδα ότι μπορούν να τα αντιγράψουν, να τα κάνουν και αυτοί εκεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, αλλά προτού να πάω εκεί, κύριε Μαρμαρίνη, ήθελα να αναφέρω στο ακροτήριο ότι στις 18 Απριλίου, ημέρα Τρίτη, 6.30 ώρα το βράδυ, θα γίνει το Commission Meeting, όπου εκεί θα κάνω report στο Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να αρχίσει το πρόγραμμα για Senior Information Center.
Για να το απλοποιήσουμε λιγάκι αυτό, τι σημαίνει αυτό το πρόγραμμα?
Senior Information Center είναι μια υπηρεσία η οποία θα αρχίσει στο Tarpon Springs, ούτως ώστε οι ηλικιωμένοι μπορούν να τηλεφωνούν, να παίρνουν πληροφορίες για διάφορα benefits τα οποία έχουν, όχι μόνο για το Tarpon Springs, αλλά για το county και σε άλλες agencies να τις βοηθήσει. Γιατί πολλοί άνθρωποι ηλικιωμένοι δεν έχουν την ικανότητα να μπαίνουν στο computer για να βρίσκουν ή να τηλεφωνούν και να βρίσκουν αυτές τις πληροφορίες που χρειάζονται, όπως είναι το social security και άλλα benefits.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, και γίνεται για πρώτη φορά?
Για πρώτη φορά.
Θαυμάσια.
Επίσης, στις 18 του μηνός έχω καλέσει το PSTA, το οποίο είναι το Public Transportation Agency του Pinellas County. Θα έρθει εδώ στο Tarpon Springs να μας δώσει report, διότι ένα από τα requests που έχω κάνει σε αυτούς είναι να φέρουμε senior transportation για τους ηλικιωμένους.
Θαυμάσια.
Συγγνώμη που διάκοψα για αυτό που με ρωτήσατε για τους συνάδελφούς μου, οι οποίοι ήρθαν από τις νήσους Χάλκη και Κάλυμνος. Πραγματικά τους άρεσε η λειτουργία η οποία έχουμε εδώ στο Tarpon Springs, και πολλά προγράμματα τους αρέσει να τα
μεταφέρουν και στους δικούς τους δήμους. Θαυμάσια.
Θέλω να σημειώσω ότι αυτές οι προσπάθειες που έγιναν, πρώτον είναι το budget το οποίο να είναι balanced, δεύτερο to reduce property tax, τρίτο το senior information center και το τέταρτο το transportation για τους seniors, αυτά ήταν πράγματα τα οποία είχα κάνει στο campaign.
Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε. Σας δεσμεύουμε από τώρα ότι σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας θα σας έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιό μας για να μιλήσετε λεπτομερέστερα για τα διάφορα προγράμματα και τα έργα τα οποία έχουν γίνει από τότε που αναλάβατε την Δημαρχία μέχρι σήμερα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη συνέχεια του έργου σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Το μεγαλύτερο πάρτι της πόλης από τον Νίκο Ζωηδάκη και το Μάκη Δημάκη με τη δεκαμελή ορχήστρα τους από την Ελλάδα. Σάββατο 14 Μαΐου στις 7 το βράδυ στο Μαθαίος Hall, δίπλα στην εκκλησία Holy Trinity Clearwater.
Μαζί σου πέρασα, αν τα έκανα ταινία.
Εισιτήρια στο 727-543-5055. Γενική είσοδος 85 δολάρια.
Τζόγος και ποτό είναι μεγάλα πάθη.
Καλέστε στο 727-543-5055 για μία βραδιά με ατελείωτο γλέντι.
Πώς είσαι, σήκω, φύγε, μη σε ξαναδώ. Έρωτα φτηνέ και λίγε, έβαλα μυαλό. Σήμερα είναι η μέρα μου.
Αυτή τη χρονιά κάντε Πάσχα στον Προμηθέα. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας σας περιμένει την Κυριακή του Πάσχα από τις 1 το μεσημέρι στην ευρύχωρη αυλή του απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο στο Tarpon Springs. Θα υπάρχουν σούβλες με αρνιά που θα προσφερθούν για μεζέδες, ενώ για κύριο πιάτο θα σερβιριστεί λεμψένγκ με πατάτες φούρνου και σαλάτα. Σε όλους θα δοθούν τσουρέκια και κόκκινα αυγά. Γιορτάστε το Πάσχα στον Προμηθέα με παραδοσιακή μουσική που θα σας θυμίζει τα γλέντια στην Ελλάδα. Θα παίξει η ορχήστρα του Προμηθέα με επικεφαλή στον Πιτ Λαμπρόπουλο. Στο κλαρίνο και στα δημοτικά ο αντιπρόεδρος Πέτρος Κουτσοπανάκος. Το εισιτήριο για το πασχαλινό γλέντι θα είναι 25 δολάρια. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον Πέτρο Κουτσοπανάγο 727-389-8238. Κάντε Πάσχα με τον Προμηθέα στην ευρύχωρη αυλή του. Πάσχα στον Προμηθέα σημαίνει Πάσχα στην Ελλάδα. Ο Προμηθέας θα είναι ανοιχτός όπως πάντα κάθε Τρίτη βράδυ για φαγητό και διασκέδαση. Η Τρίτη, 10 Μαΐου, θα είναι και η τελευταία πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές με μια λαϊκορεμπέτικη βραδιά και μεζεδάκια στη δροσερή αυλή του. Ο Προμηθέας εύχεται καλό Πάσχα σε όλη την ομογένεια. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Πόσες φορές δεν έχω πει να φύγω να σ' αφήσω, μα στη ζωή κουράζομαι μοναχός μου να ζήσω. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. συλλογιστεί. Με τον εγωισμό σου, με πληγώσες και με κάνες ένα γύρο δικό σου. Καρδιές, ας φέκει κι ας χαράζει, για μένα μαύρη συννεφιά στο βιο μου ταιριάζει.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η ελληνική νίκη στην Σαλαμίνα εναντίον των Περσών του Ξέρξη διαφύλαξε όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλο τον δυτικό πολιτισμό και την δημοκρατία από την αλλίωση και τον εξαφανισμό τους. Ένας ομογενής, ο Έρνεστ Κολιτίδης, που γεννήθηκε στο Κερατσίνι του Πειραιά, κοντά στη Σαλαμίνα, επαγγελματίας μηχανολόγος του επάγγελμα, ασχολείται για πάρα πολλά χρόνια με ιστορικές έρευνες που έφτασαν μέχρι την μακρινή αρχαία Περσέπολη και άλλους ιστορικούς χώρους. Γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή όπου έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας, έχει γράψει πάμπολα άρθρα για αυτήν, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και έχει δώσει σχετικές διαλέξεις. Είναι όμως πολύ απογοητευμένος από την αδιαφορία των αρχών να διαφυλάξουν όπως πρέπει τον ιερό τόπο των Σαλαμινομάχων και να αξιοποιήσουν την ιστορική αυτή περιοχή. Πριν χρόνια προθυμοποιήθηκε να δωρήσει 200.000 δολάρια για την αναβάθμιση του χώρου αυτού, αλλά δυστυχώς δεν βρήκε την δέουσα ανταπόκριση. Τον κύριο Έρνεστ Κολιτίδη έχουμε φιλοξενούμενο στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Κύριε Κολιτίδη, εσείς έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα, επισταμμένος, λεπτομερός και επιτόπου μάλιστα, με την ναυμαχία της Σαλαμίνος. Πώς σας κινήθηκε αυτό το ενδιαφέρον?
Το ενδιαφέρον αυτό γεννήθηκε εδώ και πολύ καιρό. Βέβαια, πρώτα-πρώτα γεννήθηκα πολύ κοντά στα νερά της, που έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Εκεί κολυμπούσα ως μικρό παιδί. Αλλά μετά που ήρθα και σπούδασα στην Αμερική και είχα κάποτε χρόνο, είχα βρεθεί στην περιοχή της πολιτείας του Rhode Island και εκεί υπάρχει το ναυτικό μουσείο στην πόλη, Και μια μέρα έτυχε να το επισκεφθώ και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι το πρώτο πράγμα που είδα μόλις μπήκα μέσα ήταν μια τριδιάστατη αναφορά στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και όταν κοίταξα το νησί το οποίο παρουσίαζαν, αμέσως μου ήρθε ως γνωστό. Και μετά διάβασα βέβαια τα υπόλοιπα και τη μεγάλη σημασία που είχε η ναυμαχία της Σαλαμίνας.
Προηγουμένως όμως, μια και μας είπατε ότι κάνατε μπάνιο εκεί στην περιοχή, μπορείτε να θυμηθείτε κάποιες λεπτομέρειες από τα παιδικά σας εκείνα χρόνια? Πώς ήταν η περιοχή που πηγαίνατε να κάνετε μπάνιο? Τι σας έλεγαν γνωστοί και φίλοι για την ναυμαχία αυτή της Σαλαμίνος? Είχε κινηθεί από τότε το ενδιαφέρον σας ότι στα νερά αυτά ή στην διπλανή περιοχή θα ήσαν τα περσικά στρατεύματα, τα περσικά καράβια στο νερό? Είχατε τέτοιες ανησυχίες, τέτοια ερωτήματα, τέτοιες σκέψεις? Πέστε μας.
Ερωτήματα ναι, ανησυχίες όχι. Διότι πρώτα-πρώτα η εποχή κατά την οποία κολυμπούσα ως παιδί ήταν μερικά χρόνια μετά από τον πόλεμο. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εννοώ. Όχι τον πόλεμο της ναυμαχίας. Εκεί πήγαινα κάποτε ως μικρό παιδί βέβαια με τον πατέρα μου. Και εκείνος μου εξηγούσε καμιά φορά ότι εδώ έγινε μια πολύ μεγάλη ναυμαχία στα αρχαία χρόνια κλπ. Και αρκετές λεπτομέρειες για τη σημασία της ναυμαχίας αυτής.
Δείχνεται από τότε έτσι θαυμασμό για την ιστορία αυτή, για την νίκη των Ελλήνων. Κοιτούσατε δεξιά-αριστερά να δείτε στα τριγύρω βουνά, γιατί έχουμε το βουνό Ολόφος, εν πάση περιπτώσει, που ήταν ο Ξέρξης κατά την παράδοση, είχε στήσει το θρόνο του κλπ. Κοιτούσατε έτσι με θαυμασμό, με ερωτήματα, πώς να ήταν η περιοχή εκείνα τα χρόνια. Τι λέτε?
Βέβαια, υπήρχαν πολλά ερωτήματα και είχα το θράσος να οραματίζομαι ότι ίσως να ήμουν και εγώ ένας από τους πολεμιστές της ναυμαχίας ως παιδί βέβαια, γιατί με ενδιέφερε πολύ. Το βουνό που αναφέρονται είναι το Εγάλεο, που είναι πίσω από τα νερά βέβαια της Σαλαμίνας. Ο Ξέρξης παρακολούθησε την ναυμαχία λίγο πιο πέρα σε ένα λόφο. Τέλος πάντων, η περιοχή έχει αλλάξει τελείως σήμερα. Την ονειρεύομαι τη στιγμή αυτή που μου τη θυμήσατε. Ως παιδί δεν υπήρχαν πολλά πλοία. Απέναντι μας ακριβώς ήταν ένα μικρό νησάκι κοντά στην Σαλαμίνα που λέγεται Ψιτάλια, και εκείνο έπαιξε ένα ρόλο στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και βέβαια και πολλές ερωτήσεις είχα και αρκετές απαντήσεις ο πατέρας μου τότε. Αργότερα όταν πήγαινα να ψαρέψω στην περιοχή εκείνη, τα ίδια. Καμιά φορά φανταζόμουν ότι υπάρχουν βυθισμένες τριήρες και τα λοιπά. Αλλά αυτό ήταν όνειρο ενός μικρού παιδιού. Δεν νομίζω έχει μείνει τίποτα, εκτός ίσως στη λάσπη της θάλασσας να υπάρχει καμιά άγκυρα ή κανένα μεταλλικό κομμάτι, συνήθως από μπρούτζο φτιαγμένο, το οποίο θα ήταν το έμβολο μιας ή άλλης τριήρεως. Αλλά πέραν αυτού δεν νομίζω υπάρχει τίποτα.
Ναι. Το ιστορικό αυτό
που μερικοί ψαράδες ονειρεύονται ότι είδαν κομμάτια αρχαίων πλοίων.
Το ιστορικό όμως αυτό γεγονός, αναφέρομαι βέβαια στην ευμαχία της Σαλαμίνος, σας έχει συνεπάρει. Έχετε αφιερώσει στο θέμα αυτό ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας. Έχετε κάνει ιστορικές έρευνες. Από ό,τι μου έχετε πει και σε άλλη ευκαιρία, είχατε φτάσει μάλιστα και μέχρι την Περσέπολη.
Ναι, ενδιαφέρθηκα βέβαια όχι μόνο για τον αρχαίο πολιτισμό των Ελλήνων και τις μεγάλες αυτές μάχες, τους ελληνοπερσικούς πολέμους που έπαιξαν ένα πολύ αποτελεσματικό ρόλο, και καλό και κακό, στην Ελλάδα, αλλά και του μεγάλου Αλεξάνδρου και της εκστρατείας του εναντίον των Περσών, που τέλος πάντων έβαλε ένα τέλος στις συνεχείς επιθέσεις των Περσών εναντίον της Ελλάδος, γιατί η Σαλαμίνα δεν ήταν η πρώτη επίθεση, ήταν η τρίτη. Τέλος πάντων, λόγω του ενδιαφέροντος αυτού, έχω ταξιδέψει λεπτομερώς από Αθήνα μέχρι... πιο πίσω πρέπει να πάω, από Ρώμη μέχρι την Περσέπολη, μέχρι τις διάφορες πόλεις της Μικράς Ασίας, της Αιγύπτου και της Μέσης Ανατολής που πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος.
Οπότε έχετε ερευνήσει διάφορα ιστορικά γεγονότα.
Ναι, οπωσδήποτε. Όπως και στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, προσπάθησα όχι απλώς να δω ή να διαβάσω ένα ιστορικό βιβλίο, αλλά να το συγκρίνω, και όχι ένα βιβλίο, αλλά πολλά. Ναι. Να τα συγκρίνω με τις πραγματικές γεωγραφικές συνθήκες στην περιοχή, με το τι ξέραμε σχετικά με την περιβαλλοντολογική κατάσταση της γενικής περιοχής στην εποχή εκείνη, το ύψος των υδάτων, παλίριες και τέτοια πράγματα, διότι μερικά από αυτά αναφέρονται στην περιγραφή του Ηροδότου, ο οποίος είναι η πιο καλή μας και η πιο λεπτομερής πηγή για όλες τις λεπτομέρειες που ξέρουμε για τους ελληνικούς πολέμους, ελληνοπερσικούς πολέμους.
Για να πάμε τώρα πιο κοντά. Στην περιοχή που έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνος, τι υπάρχει σήμερα, τι έχει διασωθεί σήμερα?
Υπάρχουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν τα θεμέλια της πόλης της αρχαίας Σαλαμίνας στον κόλπο. Υπάρχει μία προβλήτα, θαλάσσια προβλήτα, φτιαγμένη από λαξευμένες μεγάλες πέτρες κυβοειδούς σχήματος μέσα στο νερό, οι οποίες μόλις εξέχουν από το νερό και καμιά φορά εξαφανίζονται ανάλογα με το ύψος της παλίριας. Υπάρχει μια μικρή παλίρια στην περιοχή. Εκτός αυτού υπάρχει βέβαια για μένα το πιο ενδιαφέρον, είναι η τάφη των αρχαίων Σαλαμινομάχων Αθηναίων που έπεσαν, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, η οποία κράτησε μια ολόκληρη μέρα. Οι τάφοι αυτοί ανακαλυφθήκαν γύρω από το 1960 από μια γερμανική ανασκαφή. Δυστυχώς οι τάφοι αυτοί βρίσκονται σε πολύ λυπηρά κατάσταση σήμερα. Οι περισσότεροι έχουν εξαφανιστεί, άλλοι έχουν γεμίσει σκουπίδια και διάφορα άλλα υπόλοιπα, διότι δίπλα τους ακριβώς, και για μένα ήταν ένα έγκλημα αυτό, έχει χτιστεί ή έχει εγκατασταθεί ένα είδος νεκροταφείου πλοίων. Δηλαδή τα παλιά πλοία τα φέρνουν εκεί και τα αποσυνθέτουν.
Διάλυση πλοίων, παλαιών πλοίων.
Σίδερα, ναι, διάλυση πλοίων.
Ναι.
Υπάρχει και ένα μικρό μουσείο, αλλά δεν είναι πολύ αξιόλογο, διότι...
Το μουσείο αυτό πού βρίσκεται εκεί κοντά?
Ναι, κοντά, αλλά δεν είναι ούτε αφιερωμένο στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, ούτε έχει αρκετά διδακτικά μέσα για τους επισκέπτες για να μάθουν τι έγινε, πώς έγινε και τα λοιπά.
Επομένως μιλάμε για μία τουλάχιστον απαράδεκτη κατάσταση, η οποία εδώ και χρόνια υπάρχει στην περιοχή αυτή. Δεν υπάρχει καμία διαφύλαξη
των Αθηναίων, διότι
των Αθηναίων,
οι Σπαρτιάτες και λοιπά πήραν τους νεκρούς μαζί τους να τους θάψουν στις δικές τους περιοχές.
Δεν υπάρχει καμία διαφύλαξη, να υπάρχει ένα κυκλίδωμα, τίποτε απολύτως.
Κάτι ναι. Μικρό...
Και μιλάμε για την ιστορικότερη μάχη της αρχαιότητας, έτσι δεν είναι?
Μιλάμε όχι μόνο για την αρχαιότητα, για την πιο ιστορική μάχη της αρχαιότητας, ίσως για την πιο ιστορική, πιο αποτελεσματική,
αποφασιστική
αποφασιστική μάχη του κόσμου ή της ιστορίας του κόσμου, για τον εξής λόγο. Όχι απλώς γιατί ένας μικρότερος ελληνικός στόλος κέρδισε ένα πολύ πιο μεγάλο, όχι απλώς γιατί οι Έλληνες, 21 ελληνικές πόλεις, τα έβαλαν με μια ολόκληρη αυτοκρατορία, τη μεγαλύτερη του κόσμου την εποχή εκείνη, αλλά εάν οι Έλληνες έχαναν τη μάχη αυτή, ο ελληνικός πολιτισμός, ο χρυσούς αιών των Αθηναίων, που στο τέλος αποτέλεσε το υπόβαθρο του δυτικού πολιτισμού, δεν θα υπήρχε, θα είχε εξαφανιστεί, διότι δεν θα είχε προλάβει να μεγαλώσει. Δηλαδή, ο πολιτισμός τον οποίον μεγάλωσαν οι Αθηναίοι και οι υπόλοιποι Έλληνες, για τον οποίον ο κόσμος θαυμάζει ακόμα και σήμερα, δεν θα είχε αναπτυχθεί.
Ακριβώς.
Ήταν στην εμβριακή του κατάσταση.
Δεν θα υπήρχε η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, δεν θα υπήρχε...
Υπήρχε ένας Παρθενώνας εκεί, τον οποίον όταν εισέβαλαν στην Αθήνα οι Πέρσες, όχι μόνο τον κατέστρεψαν, τον κατάκαψαν και βέβαια έσφαξαν όσους γεροντότερους Αθηναίους είχαν καταφύγει εκεί για να σωθούν. Οι υπόλοιποι Αθηναίοι βέβαια είχαν κενώσει την πόλη. Ο Θεμιστοκλής, ο οποίος ήταν αρχηγός και ο ναύαρχος των Αθηναίων την εποχή εκείνη, είχε την μεγάλη ιδιοφυΐα να εκενώσει την πόλη τελείως, γιατί ήξερε ότι εάν 300.000 στρατιώτε πέσε μπουν στην Αθήνα, θα κατασφάξουν τον κόσμο ή θα τους υποδηλώσουν.
Κύριε Κολυγίδη, επειδή...
Όλοι αυτοί οι Αθηναίοι πήγαν σε διάφορα νησιά, Σαλαμίνα, Πόρο και κάτι άλλα μικρά νησιά.
Ναι, κύριε Κολυγίδη, επειδή έχετε ασχοληθεί έτσι επισταμένος, λεπτομερός με το θέμα αυτό, πέστε μας τι αποκομίσατε, τι εντυπώσεις είχατε, τι σας είπανε. Είχατε πολλές επικοινωνίες και με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, με παλαιότερες ελληνικές κυβερνήσεις, τους αρμόδιους, και με τις τοπικές αρχές εκείνες στη Σαλαμίνα. Τι κουβέντες είχατε κάνει, τι είχατε ζητήσει, τι σας απήντησαν?
Είχα σοβαρές επαφές με τρεις διαφορετικούς υπουργούς
πολιτισμού
της Ελλάδος, υπουργός πολιτισμού της Ελλάδος. Έλαβα χλιαρές υποσχέσεις και από τους τρεις, σε διάφορο βαθμό χλιαρότητας, μερικοί πιο σοβαροί από τους άλλους. Αλλά στο τέλος, κανένας από αυτούς δεν έκανε απολύτως τίποτα.
Εδώ όμως να μου επιτρέψετε να πω στους ακροατές μας και το εξής, πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό, ότι δεν ήταν απλές προτάσεις, σκέψεις σας που θα μπορούσαν να τις κάνουν και άλλοι προς τοπικές αρχές ή προς τις ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά είχατε δείξει και έμπρακτα το ενδιαφέρον σας, γιατί είχατε προσφερθεί να κάνετε μια μεγάλη δωρεά, χρηματικό μεγάλο ποσόν, για να βοηθήσετε να δημιουργηθεί κάποιο έργο στην περιοχή. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Ναι, αυτό είναι σωστό. Αυτό έγινε και γραπτός και προφορικός,
ναι,
εκ μέρους μου, να γινόταν πρώτα-πρώτα να προστατευτεί η περιοχή, διότι η περιοχή εκείνη, για μένα τουλάχιστον ως ιστορικός, όχι απλώς ως επιστήμονας, αλλά ως ιστορικός και λάτρης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, η περιοχή αυτή έπρεπε να προστατευτεί και πρέπει να προστατευτεί. Ένα μικρό μουσείο έπρεπε και πρέπει να γίνει εκεί για την ναυμαχία της Σαλαμίνας και ο τόπος αυτός να θεωρηθεί προσκύνημα όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, διότι τα σχέδια του Ξέρξη και των Περσών, Ξέρξη ήταν ο βασιλιάς, ο ανώτατος βασιλιάς της Περσίας, την εποχή εκείνη, the king of kings που λέμε στα αγγλικά, ο βασιλεύς των βασιλέων, διότι όλοι οι άλλοι λαοί τους οποίοι είχαν κατακτήσει είχαν βασιλιάδες, αλλά ήταν υπό την εξουσία του Ξέρξη. Το σκοπός του Ξέρξη ήταν όχι απλώς να κατακτήσει την Ελλάδα, να τιμωρήσει τους Αθηναίους επειδή είχαν βοηθήσει τους Ίωνες νωρίτερα σε κάποια εξέγερση εναντίον του, αλλά να κατακτήσει όλη την Ευρώπη. Είχε ήδη πει στο προσωπικό του ότι αν κατακτήσουμε την Ελλάδα θα προχωρήσουμε μέχρι εκεί που αρχίζει ο Ατλαντικός ωκεανός. Αυτό βέβαια κάλυπτε όλη την Ευρώπη. Επομένως ο τόπος είναι κάτι περισσότερο, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά για τους Ευρωπαίους, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο, λόγω του γεγονότος ότι χωρίς τη νίκη της ναυμαχίας στη Σαλαμίνα, ο ελληνικός πολιτισμός ποτέ δεν θα έφτανε στα ύψη που έφτασε, δυτικός πολιτισμός ποτέ δεν θα είχε τα ωφέλη που πήρε, διότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι το θεμέλιο και σήμερα ακόμα πολλών πραγμάτων.
Ναι.
Και η γλώσσα μας, όλες οι επιστημονικές γλώσσες έχουν ένα τεράστιο ελληνικό λεξιλόγιο που είναι βασισμένο στα ελληνικά, ειδικώς η ιατρική. Η ιατρική αναπτύχθηκε εκείνα τα χρόνια, μετά τους Περσικούς πολέμους.
Ναι. Μια και δεν το αναφέρατε όμως προηγουμένως εσείς, να μου επιτρέψετε να το αναφέρω εγώ και να σας ρωτήσω αν εξακολουθεί να ισχύει. Πριν χρόνια είχατε κάνει λοιπόν μία προσφορά, είχατε προσφερθεί να δωρήσετε 200.000 δολάρια για την αναβάθμιση του ιστορικού χώρου των Πεσόδων Αθηναίων στην ναυμαχία της Σαλαμίνος εκεί. Υπήρξε όμως αδιαφορία, όπως προείπατε, από τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις.
Και ένα μουσείο βέβαια.
Και ένα μουσείο. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή, γιατί θέλω να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε στο ενδιαφέρον της ομογένειας γύρω από το θέμα αυτό. Φίλοι ακροατές, έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Έρνεστ Κολιτίδη, ομογενής εδώ, ο οποίος διαμένει στο New Jersey. Είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον, έχει μελετήσει, είναι ιστορικός, έχει κάνει ιστορικές έρευνες. Ακούσατε προηγουμένως, επί τόπου στην Σαλαμίνα, έχει πάει και στην Περσέπολη, σε διάφορες άλλες περιοχές. Μεγάλες ιστορικές έρευνες έχει κάνει. Ιδιαίτερα όμως έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στο να μελετήσει την ναυμαχία, το θέμα της ναυμαχίας της Σαλαμίνος. Θα επιστρέψουμε στη συζήτηση με τον κύριο Έρνεστ Κολιτίδη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριντας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Και είμαστε εδώ και πάλι, φίλοι ακροατές, φιλοξενούμενος στη σημερινή μας εκπομπή ο κύριος Έρνεστ Κολιτίδη, ο οποίος έχει γεννηθεί κοντά στην περιοχή όπου έγινε η μεγαλύτερη ναυμαχία της αρχαιότητος, δηλαδή η ναυμαχία της Σαλαμίνος, όταν οι Έλληνες είχαν νικήσει το 480 π.Χ. τους Πέρσες. Όπως προείπαμε πριν από τα διαφημιστικά μηνύματα, κύριε Κολιτίδη, να δούμε λιγάκι και την Ομογένεια. Μια και γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις με διάφορους ομογενειακούς φορείς, μήπως είναι στιγμή να γίνει κάποιο ξεσήκωμα των μεγάλων, τουλάχιστον μεγάλων ομογενειακών φορέων, όπως είναι η ΑΧΕΠΑ για παράδειγμα, να γίνει μια κινητοποίηση, να γίνουν διαβήματα στην ελληνική κυβέρνηση για τον χώρο εκείνο, να συγκεντρωθούν χρήματα για διάφορες ανάγκες. Τι νομίζετε μπορεί να γίνει μια τέτοια κινητοποίηση?
Θα το ευχόμουν, να το πούμε έτσι. Κατά πόσο είμαι αισιόδοξο ή όχι, οι παρελθούσες προσπάθειές μου δεν με ενθαρρύνουν πολύ. Αλλά αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα τους έδινα οποιαδήποτε συμπαράστασή μου μπορούσα από κάθε δυνατή πλευρά. Αλλά πρέπει να δούμε πράξεις και όχι λόγια. Διότι κάποτε ελληνικές κυβερνήσεις έδωσαν πολλά λόγια, τουλάχιστον προσωπικά σε μένα, από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά δεν έκαναν τίποτα.
Δυστυχώς.
Και νομίζω επίσης ότι το ναυπηγείο αυτό, δεν πρέπει να το λένε ναυπηγείο, κανονικά πρέπει να είναι το αντιναυπηγείο, γιατί διαλύει τα πλοία σε παλιοσίδερα και δεν φτιάχνει πλοία εκεί.
Και είναι στο γειτονικό χώρο, ναι.
Έχει λερώσει το χώρο με απολύματα πετρελαίων, λαδιών και τα λοιπά από τα πλοία. Ο χώρος είναι σε αξιολείπητη κατάσταση. Οι ιδιοκτήτες του χώρου αυτού νομίζω θα πρέπει να έχουν αρκετή υποστήριξη από πρόσωπα της κυβέρνησης. Διαφορετικά έπρεπε να τους ξυλώσουν από εκεί, διότι ο χώρος αυτός είναι όχι μόνο ο πιο ιστορικός ίσως της Ελλάδος, αλλά είναι και ο πιο ιερός χώρος της Ελλάδος. Και δεν το εννοώ από θρησκευτική πλευρά, το εννοώ από πολιτιστική πλευρά, όταν λέω ιερός.
Όταν πήγατε στην Περσέπολη, συναντήσατε κάποιους πιθανότατα, κάποιους αρχαιολόγους εκεί, κάποιους από τους επίσημους παράγοντες της σημερινής Περσίας κλπ. Θυμάστε να είχαν γίνει κάποιες αναφορές στην ναυμαχία της Αλαμίνος?
Ναι, όχι. Όχι μόνο δεν γίνεται, αποφεύγουν να το συζητάνε. Δεν είχα επαφές, σοβαρές επαφές. Κάτι μικροεπαφές είχα, αλλά αποφεύγουν να το συζητάνε. Και είχα μία επαφή με μία που μου είπε ότι ήταν αρχαιολόγος και είχε γνώσεις βέβαια, και πήγε να κοροϊδέψει ακόμα και τις επιτυχίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και είχα κάποια όχι πολύ φιλική συζήτηση μαζί της και της απέδειξα ότι αυτά που έλεγε ήταν όνειρα θερινής νυχτός και όχι ιστορικές πραγματικότητες.
Κύριε Κολλητήδη, για το θέμα αυτό, το μεγάλο αυτό θέμα της Ελαμίνος, έχετε κάνει εκτός από τις μελέτες, έχετε γράψει διάφορα άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα έντυπα και σε ελληνικά και σε ξένα. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Ναι, σε περιοδικά και εφημερίδα.
Ναι. Και συνεχίζετε στο θέμα αυτό.
Και συνεχίζω, ναι, βέβαια.
Και έχετε δώσει και διαλέξεις πάνω στο θέμα αυτό.
Έχω δώσει πολλές διαλέξεις από πανεπιστήμια,
ναι,
βιβλιοθήκες και εδώ και αλλού. Και σε κρουαζερόπλια ακόμα, όπου είχα το ακροατήριο, ήταν πάντα 700 ανθρώπους σε κρουαζερόπλια πάνω. Και άνθρωποι αυτοί δεν ήταν Έλληνες, ήταν άνθρωποι από διάφορα μέρη του κόσμου. Και όμως είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και για την ναυμαχία της Αλαμίνος και για ορισμένα άλλα θέματα της ελληνικής και βυζαντινής ιστορίας, αλλά ειδικά για τη Σαλαμίνα, γιατί όπως είπα νωρίτερα ήταν μια πολύ όχι μόνο αποτελεσματική, αλλά και είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στον πολιτισμό του κόσμου. Είχε επίδραση διότι επέτρεψε στους Αθηναίους και τους άλλους Έλληνες να αναπτύξουν τον πολιτισμό που θαυμάζει ακόμα και σήμερα όλος ο κόσμος. Και επειδή μου ρωτήσατε για τον Παρθενώνα νωρίτερα, ο Παρθενώνα αυτός που βλέπουμε σήμερα χτίστηκε μετά την νίκη των Ελλήνων, χτίστηκε περίπου 50 χρόνια αργότερα, για να αντικαταστήσει τον Παρθενώνα που κατέστρεψαν οι Πέρσες όταν ήταν εκεί, του οποίου τα θεμέλια μπορούμε να τα δούμε ακόμα και σήμερα, είναι μεταξύ του Ερεχθέου, του ναού του Ερεχθέου,
του Ερεχθέου
και
ναι,
του Παρθενώνα.
Ναι. Και για να συνοψίσουμε, να διευκολύνουμε λιγάκι και τη σκέψη και τους ακροατές μας και επίσης για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, για να συνοψίσουμε τα όσα είπαμε πριν κλείσουμε την σημερινή μας συζήτηση, γιατί πάρα πολλά μπορούμε να κουβεντιάσουμε, πάρα πολλά θα έχετε σίγουρα να μας πείτε, αλλά έχουμε χρόνο δεδομένου ότι οι εκδηλώσεις έχουν αρχίσει και συνεχίζονται και θα έχουμε και την επόμενη χρονιά. Να συνοψίσουμε λοιπόν. Τι κατά την γνώμη σας θα έπρεπε να γίνει στον χώρο αυτό όπου υπάρχει ο τάφος των Αθηναίων? Τι θα έπρεπε να γίνει για να αξιοποιηθεί ο ιστορικός αυτός χώρος?
Ναι, ακούστε, ο τύμβος ο αρχαίος έχει καταστραφεί, κομμάτια του υπάρχουν ακόμα εκεί, πρέπει βέβαια να αναστηλωθεί, τα κομμάτια που λείπουν πρέπει να λαξευθούν, όπως ακριβώς γίνεται με τον Παρθενώνα. Δυστυχώς πολλά από τα μνημεία έχουν καταστραφεί, δύο μόνο έχουν μείνει που αναγνωρίζονται ως μνημεία όταν τα κοιτάς, αλλά τέλος πάντων ο χώρος όλος ήταν το νεκροταφείο των αρχαίων Αθηναίων που έπεσαν στην ναυμαχία της Αλαμίνας. Για να προστατευτεί ο χώρος αυτός, το πρώτο που χρειάζεται είναι το νεκροταφείο των πλοίων που είναι δίπλα να αποσυρθεί από εκεί. Πρώτα-πρώτα δεν ανήκει εκεί σε μία τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή, και το λιμάνι γενικά του Πειραιά έχει ξεχυλήσει έξω από το λιμάνι που θυμόμαστε και είναι σε όλη την περιοχή του Κερατσνίου. Επομένως να έχουμε μια τέτοια εγκατάσταση εκεί, να διαλύει πλοία, να λερώνει τη θάλασσα κτλ. Είναι τελείως παράφρομα. Μετά από την προσπάθεια αυτή, ένα μουσείο χρειάζεται οπωσδήποτε και ένας χώρος διαλέξεων, διότι όπως είπα νωρίτερα, αυτό το μέρος πρέπει να γίνει το προσκυνητήριο της Ευρώπης. Η Ευρώπη σώθηκε γιατί οι Έλληνες νικήσανε. Διαφορετικά η Ευρώπη σήμερα και η Ελλάδα ίσως να μοιάζανε πολύ περισσότερο με το Ιράν και με το Ιράκ παρά με το δυτικό πολιτισμό που έχει όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα βέβαια και η Αμερική, και έχει υποφεληθεί και ο υπόλοιπος κόσμος με τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι ότι έμεινε μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Δυστυχώς, κύριε Κολυκίδη, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Μας είπατε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Να σας ευχαριστήσουμε και επιφυλασσόμαστε να σας έχουμε σε μια από τις επόμενες μας εκπομπές.
Ευχαριστώ.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, το δώρο του Θεού για τον καθένα μας. Πολλά έχουν υποθεί για το δώρο του Θεού, το σταυρό που ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να υποστεί προς χάρις μας. Ενώ μπορούσε να μην σταυρωθεί, όμως εδέχθηκε και σταυρώθη για τον καθένα μας. Εκτός του σταυρού όμως δεν ακούμε πολλά για το αγκάθινο στεφάνι, για τα καρφιά, για το φτύσιμο των Ρωμαίων στρατιωτών, για τον χιτώνα που τον επέβαλαν να φορέσει, για την περιφρόνηση, για το τρύπημα με τη λόγχη, για το σφουγγάρι με το ξύδι. Δεν ήταν υποχρεμένος να περάσει όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη πράξη που χρειαζόταν για τη σωτηρία μας ήταν να χυθεί το αίμα του. Όμως έκανε πιο πολλά, όπως αναφέραμε. Αυτά τα επουράνια δώρα είχαν το σκοπό τους, ώστε τις ημέρες αυτές που πρέπει να τα σκεφτούμε πιο πολύ, να κλείσουμε τα μάτια μας και να πούμε «Θεέ μας, τα επουράνια δώρα είχαν προορισμό να επιφέρουν εκείνο το λεπτό, εκείνο το δευτερόλεπτο που το πρόσωπό μας θα λάμψει και τα μάτια μας θα ανοίξουν και εσύ, Θεέ μας, θα ακούσεις το ψιθυρισμά μας που θα σου λέγουμε «Πατέρα μας επουράνιε, αυτά τα κάνεις για μένα, ώστε να ειδώ το σωτήρα μου, το μοφαρσμό του πόνου και τα καρφιά στα χέρια του και τη θυσία του να αγκαλιάσω. Καταλαβαίνω για το όνομά σου, το σταυρό, το πικρό σφουγγάρι, τη λόγχη στο πλευρό σου, το χτίσιμο των στρατιωτών, ο χιτώνας, όπως είπα προηγουμένως, το αγκάθινο στεφάνι. Τώρα δακρύζω και δια το φιλί της προδοσίας του Ιούδα και σε ρωτώ, Κύριε, όλα αυτά τα έκαμες για μένα τον αμαρτωλό. Σε ευχαριστώ και σου δίνω την καρδιά μου, τον εαυτό μου όλον και όλα όσα μου ανήκουν. Αυτό μπορείς να το πεις, φίλε μου, και εσύ που μας ακούς για τούτη τη στιγμή. Δόξα σου ο Θεός. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Αυτή τη χρονιά κάντε Πάσχα στον Προμηθέα. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας σας περιμένει την Κυριακή του Πάσχα από τις 1 το μεσημέρι στην ευρύχωρη αυλή του απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο στο Τάρπον Σπρίγκς. Θα υπάρχουν σούβλες με αρνιά που θα προσφερθούν για μεζέδες, ενώ για κύριο πιάτο θα σερβιριστεί λέμψενγκ με πατάτες φούρνου και σαλάτα. Σε όλους θα δοθούν τσουρέκια και κόκκινα αυγά. Γιορτάστε το Πάσχα στον Προμηθέα με παραδοσιακή μουσική που θα σας θυμίζει τα γλέντια στην Ελλάδα. Θα παίξει η ορχήστρα του Προμηθέα με επικεφαλής τον Πιτ Λαμπρόπουλο. Στο κλαρίνο και στα δημοτικά ο αντιπρόεδρος Πέτρος Κουτσοπανάκος. Το εισιτήριο για το πασχαλινό γλέντι θα είναι 25 δολάρια. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον Πέτρο Κουτσοπανάγο 727-389-8238. Κάντε Πάσχα με τον Προμηθέα στην ευρύχωρη αυλή του. Πάσχα στον Προμηθέα σημαίνει Πάσχα στην Ελλάδα. Ο Προμηθέας θα είναι ανοιχτός όπως πάντα κάθε τρίτη βράδυ για φαγητό και διασκέδαση. Η Τρίτη, 10 Μαΐου, θα είναι και η τελευταία πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, με μια λαϊκορεμπέτικη βραδιά και μεζεδάκια στη δροσερή αυλή του. Ο Προμηθέας εύχεται καλό Πάσχα σε όλη την ομογένεια. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!